Agnes Āboliņš runāja ar Latvijas rādio pēc finiša pirmajā braucienā. Nu, šodien jau vispirms jau laika apstākļi nav tie pateicīgākie slēpošanai, droši vien tā jāsaka.
Nē, protams, nav. Nevienam nepatīk slēpot lietu. No rīta treneris teica, ka mums patiesībā nedaudz paveicies, jo ja nedaudz līst, tad sniegs būs labāks mums, jo viņu sasāla, viņš labāk savilksies tāds cietāks. Bet šajā mirklī jau ir daudz par daudz un jau pilnīgi gāšu starta. Tas nav tas patīkamākais.
Kā tur ir trasē sniega putra vai kaut kas tam līdzīgs?
Nē, trases apstākļi patiesībā bija ļoti labi, ņemot vērā, ka man bija tik vēls numurs. Es biju domājis, ka man būs lielākas pedras, bet šobrīd bija tāda manāma risa. Nu, nerunājot par stāvumu, tur, protams, bija diezgan izdangāti trepe tās teikt.
Tā vērojot tavu braucienu no malas, izskatījās, ka izvēlējies tādu piesardzīgu taktiku, lai finišētu un par laiku arī piedomāju.
Es, nu, augšā es braucu savu spēju robežās, kā es gribēju, protams, gribējās finišēt. Nu, beigās spēju ļoti, ļoti rupju kļūdu, bet, nu, es neko vairs nevaru mainīt. Es arī apstājos, bet, nu, gribējās finišēt, tomēr tāpēc turpināju.
Otrais brauciens kāda īpaša mērķa?
Īpaši mērķi, nu varbūt atvinēt un nedaudz ko zaudēju pirmajā braucienā. Jā. Bet tā, braukšu. Es kā minēju pāris dienas atpakaļ gigantā, es neesmu savā labākajā formā. Neesmu vēl atkodusi to gigantu, bet tāpēc es braucu, izbaudu visu, ko varēšu to darīšu.
Man visai mējai autogrāfu jau pajautāju?
Autogrāfu nē, bet mēs patiesībā esam draudzenes, jo viņa trenējās kopā ar mūsu komandu un viņa daudz jautājumus prasīja Dināram par mums, sportistiem un tā. Un tad dažreiz viņa pienāk pusdienās klāt, pēc parunājām, mēs arī pēc finiša parunājām. Viņa ir ļoti, ļoti jauka.
Kā viņa ir? Viņai ir kaut kāds dabas dots talants slēpošanā vai viņa ļoti darbspējīga?
Nu, es patiesībā neredzēju, kā viņa slēpoja pirms, bet cik es esmu dzirdējusi, viņa ir ļoti, ļoti progresējusi pēdējo mēnešu laikā. Tā kā es domāju, tas iespējams arī ir neliels talants, bet viņa ir ļoti mērķiecīga.